vagondan çıkışta 3 zinalik vagonda 3-cü zinasiga oyoqni ko'tarishda Sharof Rasulovich yon tomoniga qalqib ketdi va vagonda eshigiga suyanib qoldi. Tezda yordamchilar kelib, ikki tomonni ushlab olib kirib yotqizdik dedilar va shundan boshlab yurak xuruji 30 oktyabr kech soat 7-7:30 boshlanib, soat 12:00 borib kriziska boshlandi dedilar. Kriziska ungacha vrach Denisov bir necha ukollar Toshkent bilan bog'lanib, o'sha paytda Minzirafni bosh kardiologiya akademik Yo'ldashov degan kishi bo'lgan, bu nimani bosh direktori bo'lgan. Bizda juda katta kardiologik sanatoriyamiz bor. O'sha sanatoriyani direktori, bosh vrachi, bosh kardiologi bo'lgan akademik Yo'ldashov tavsiyasi bilan bir qancha muolajalar qilingandan keyin xuruj orqaga qaytmadi dedilar. Orqaga qaytmagandan keyin Tursun Umarovichga birinchi telefon bo'lgan. Markaziy komitetda ishlar boshqarmasining boshlig'i Tursun Umarovga birinchi telefon bo'lgan va Tursun Umarov Moskvaga telefon qilib, akademik Chazovni dalashib kelgan. Akademik Chazov katta kardiologlar guruhpasini akademiklarda kechasi soat 3:00 aeroportga olib kelganda Oqil Umrzaqovich Salimov Moskvada ekanlar, u kishi Ispaniyaga o'zbek adabiyoti, san'ati namoyandalarni olib ketgan ekanlar. Va u kishi ham bundan xabar topib, hamma safarlarni bekor qilib, aeroportga yetib kelib, akademiklarni samolyotga o'tkizgan paytda tongi soat 4:00 oshganda Toshkentdan telefon bo'ladiki, chunki Toshkent Nukus bilan bog'lanib turgan, endi foydasi yo'q, kech bo'ldi degan nima bilan xabar bilan Moskvada Chazov brigadasi aeroportda samolyot ichida turib to'xtab qoladi. Buni Oxil Mirzoqulov Salimov keyin menga juda batafsil gapirib bergandilar. Endi bu xulosalarning birontasi Sharof Rasulovichni hali ko'chadagi dezi-bezi gaplarda birontasini uchquni ham yo'q bu yerda. U Sharof Rasulovichga suiqasd yoki boshqa bularni albatta uchquni yo'q. Endi
KGBni vakilini bayonnomasidan gapiryotgandingiz, tushuntirish xatidan.
Ha, yo'q, bayonnomasida bilasizmi nima, juda ham muhim. Soat va minut sayin qilingan muolajalarni ro'yxati bor, Sharof Rasulovich holatini ro'yxati bor, berilgan va qilingan ukollarni, dorilarni hammasini ro'yxati bor. Hatto u dorilarni korobkasi, paketi, ukoli, ignasigacha olib qo'yilganligini tasdig'i bor. Xullas, bular hammasi hujjatlarda qolgan. Endi qaysi soat, qaysi minutda Sharof Rasulovich yuragi urushdan to'xtaganligi haqida ham oxirgi o'sha bayonnomani oxiri shu bilan tugagan. Endi hozir bayonnoma menda bor, qachondir men sizga o'qib beraman. Radio tinglovchilarga va'da beraman, bu bayonnoma meni arxivimda turibdi, juda ko'p hujjatlarimdan birga. Shuning uchun oxirida adashmasam 31 oktyabrga o'tar kechasi tong mahali soat 4:00-5:00 oralig'ida Sharof Rasulovichday buyuk insonni 20 asrda o'zbeklarni buyuk arbobi, buyuk sarkardasini yuragi urushdan to'xtaganligini Muhammad Qulov o'z bayonnomasida qayd etgan. Endi shu yerda hech qanaqa bayonnomaga sig'maydigan, hech qanaqangi ayt hujjatlarda qayd etilmaydigan shunday bir holatlar borki, Sharof Rasulovich sog'ligi faqat Nukusda emas, Xorazmdan buzila boshlagan. Bu gap so'zlarni men o'sha paytda ham eshitgandim va nihoyat o'tgan yili men Xorazmda sobiq Abkom sekretari nihoyat darajada Rashidovga hurmati baland bo'lgan, Xorazmda 20 yil Abkom birinchi sekretari bo'lgan Madiyor aka Xudoyberganovni huzurlariga uchib bordim. O'tgan yil oktyabr oylarida edi. Madiyor akaning 90 yilligi arafasi edi, ham tabriklashga bordim, ham asosiy maqsad Madiyor akaga ham Toshkentdan turib shu iltimoslarni qildim. U kishi aytdilar, "Har keling, o'tirib baqirib gaplashamiz" deganlardan keyin men Xorazmda Sovet O'zbekiston deymiz, endi hozir O'zbekiston ovozi deymiz, shu gazetani mashhur muxbiri bor Ro'zimboy degan ajoyib jurnalist, ana shu Ro'zimboy bilan biz Madiyor akaning 3 kun suhbatini bo'lib kishini ham savollar albatta ko'ngildagida emas. 3 kun mana shu savollarga u kishini tutganmiz. Endi Madiyar aka, meni nazarimda aytdilarki, men endi sizlarga aytmasam kimga aytaman? Hamma hech kimga aytmagan ba'zi detallarni bizga aytdilar. Meni nazarimda aytdilar. Endi Xorazm oblasti o'shanda 1983 yil respublikada birinchi bo'lib g'alaba raportiga imzo chekadi. O'sha paytlarda viloyatlarda paxta planini to'ldirish katta voqea edi. Hozir endi O'rtam Mirziyoyev xolagan kun to'ldiradi. Yomg'ir yog'sa 15 kun oldin ham raport beraveradi. Mana bu yil shunday bo'ldi. Respublika 80% atrofida edi, uni hamma mutaxassislar bilardi. Ana shu 15 oktyabrlarda yomg'ir yog'di, 3 kun to'xtamadi. O'rtam Mirziyoyev raporti berdi, O'zbekiston to'ldi dedi, lekin O'zbekiston hali paxtadan qaytgan yo'q. O'rtam Mirziyoyev ham eshitib qo'ysin buni. Bu kunlarda ham bu xalqni ezishni ham bir kuncha javobi bo'lsa kerak.
Sharof aka, shu joyda aytib qo'yib, bugun siz bilan mana 13-noyabr kuni 2015 yil 13-noyabr kuni gaplashib turibmiz. Davom eting.
Ha, mana 13-noyabr bo'lsa, oktyabr oyini o'rtalarida yomg'ir boshlandi. Oktyabrning 20-larida hali respublika 80% bo'lib turganda O'rtam Mirziyoyev g'alaba raporti O'zbekiston to'ldi dedi. Televizor og'ziga kelgan gaplarni gapirdi. Hakazalar bo'ldi, tabriklar bo'ldi, lekin O'zbekiston xalq paxtadan qaytgan yo'q. Hozir paxta terishni bitta usulini yaratgan O'rtam Mirziyoyev hamma tashkilotlarga bo'lib bergan. Masalan, Jizzaxda, Samarqandda, Farg'onada, Sirdaryoda tashkilotlar 1 tonna, 1.5 tonna paxta topshirish kerak. O'zini salohiyatiga qarab, ba'zi bir katta tashkilotlarga bundan ko'proq endi biront arava paxta zavodlariga kirib borayotgan yo'q. Dollar kirib boryapti. Dollar betihisob kirib boryapti. O'rtam Mirziyoyev paxta plani raportiga imzo chekkan kuni dollar 3000 edi, 1 dollar. Dollar bugun 6000. Chunki paxta xirmonlarida dollar suv bo'lib, paxta karvonlari bo'lib oqayapti. Paxta zavodlarida turgan, paxta tayyorlov punktida turganlar qopda ko'tarib borgan o'zbek so'mini olmaydi. Ular dollar bilan ishlaydi. U dollar Toshkentga oqib keladi. Qayerlarga oqib kelishini zamon keladi, kunlar keladi. Hammasini odamlar savol javobini so'raydi. Endi bu suhbatimizga uncha daxli bo'lmasa ham, men aytishim kerakki, bugungi paxta dalalaridagi beayov sharoit, beayov munosabat o'zbek xalqini fojiasiga aylangan paxta dalalari albatta Rashidov zamonida ham osonmas edi. Lekin u paytda paxtakorga qandaydir haq berilardi, paxtakorga qandaydir izzat-hurmat bo'lardi, paxtakor bilan insoniy munosabat, muloqot bo'lardi. Xorazm viloyati to'ldirganda Sharof Rashidov juda ham charchagan holatda Xorazmga uchib keldilar, dedi Madiyor aka suhbatimizda. Biz dedilar Husni kutib olganda men birinchi marta Sharof Rashidovni nihoyatda charchaganligida birinchi marta ko'rishim. Chunki dedi Sharof Rashidov undan oldin Efiopiyaga uchib borib kelgan, Palibiron topshirig'i bilan Moskvaga Toshkentdan uchib borib qaytib kelgan. Xullas bir necha 10,000 km samolyotda yurishga to'g'ri kelgan. Endi Xorazmda kelgan kunlarida dedi Moskvada yana Gaydar Aliyev o'sha paytda Politbyuro a'zosi, SSR Ministrlar Soveti raisining o'rinbosari Gaydar Aliyev telefon qilib qoldilar Xorazmga. Sharof Rashidov bilan juda ham iliq gaplashildi. Biroq suhbatda hamma qismi iliq bo'ldi deb ayta olmayman. Chunki dedilar, qaysidir qismida Sharof Rashidovich e'tiroz bildira boshladi dedilar. Gaydar Aliyevich, men endi sizni kutib olsam, hozir imkoniyat emas, men Toshkentdan 1000 km uzoqdaman. Siz Vietnamga uchayotgan ekan, Toshkentda to'xtab o'tishlari kerak ekan, Gaydar Aliyev. Siz Vietnamga uchavering, qaytib kelishingizda Toshkentda ko'rishamiz, desa Gaydar Aliyev aytdilar, Sharof Rashidovich, men sizni sog'inganman, ko'rishim kerak, degandan keyin bu yerda bir sirli xilqat borligini sezgan Sharof Rashidovich rozi bo'ldilar va kunni oxirida yana qaytib Toshkentga uchib ketdilar dedi. Endi keyingi suhbatlardan men Gergalishevich Krainovdan eshitganman, Sharof Rashidovichda pomoshligi, u kishi hozir ham pomoshlik o'sha idorada shunda Sharof Rashidovich Gaydar Aliyevichdan 2 soatgina birga bo'lgan. 2 soatdan keyin Gaydar Aliyevich uchib ketgan va Sharof Rashidovich shu holatda Xorazmga kechasi uchmaslik uchun tarixda birinchi marta o'zini ishxonasida uxladi deydilar. O'zini ishxonasida kushetkada 2 soat dam otib, tong ottirib, tong mahali yana Xorazmga uchib ketdi deydilar. Endi tasavvur qiling, mana shunday faoliyatdan keyin, mana shunday og'ir safardan keyin Xorazmda o'qishi juda ham horg'in bir holatda o'sha kuni Xorazm paxtakorlarini aktivini o'tkazdi deydilar Madiyor Xudoyberganov. Va aktivda xorazmliklarga shunday iliq gaplar aytildiki, Xorazm o'sha paytda taxminan hozirman sifrlarda ozroq adashsam uzr so'rayman, 300 ming tonna paxta topshirib planni bajargan bo'lsa, xorazmliklar yana 50 ming tonna Sharof Rashidovich siz uchun 6 respublikani 6 millionlik xirmoni uchun biz yana 50 ming tonna paxta topshiramiz deganda Sharof Rashidovich juda ham xursand bo'ldilar. Bu aktiv oxirida Madiyor aka aytadilarki, biz 2 kishi guvoh bo'ldik deydilar. Madiyor Xudoyberganov Xorazm obkomining birinchi sekretari bo'lsa, yana Xivani birinchi sekretari Madamin Matkarimov degan bir ulug' inson bo'lgan. Biz ikkalamiz shu telefonni tepasida biz Sharof Rashidovich Andropovga telefon qildilar. Andropov bilan O'zbekiston paxtasi haqida shunday bir suhbat bo'ldiki, biz mana 6 millionlik xirmonni birinchi davonidan o'tdik. Respublikaning eng shimoliy qutbidagi viloyatimiz mana shuncha paxta topshirdi. Yana 50 ming tonna paxta xorazmliklar majburiyat oldi deganda shu gaplarni oxirida Sharof Rashidovich to'xtab qoldi. Andropov dedi, shunday bir javob bo'ldiki, biz bu raportlarni ham O'rta Rashidov tekshirib ko'ramiz degan gap bo'ldi dedi. Keyin Sharof Rashidovich bir to'xtab oqarib, bo'g'ziga nimadir tiqilib, siz butun umr tekshirib kelgansiz, yana tekshiravering, lekin biz o'zimizni mehnat yo'limizdan qaytmaymiz, 6 millionni bajaramiz, agar bizni ishimiz yoqmasa men 6 millionlik marra egallangandan keyin o'zim qo'lim bilan sizga ariza etib beraman deganda Andropov dedi, yo'q, gap arizada emas, gap har xil raportlar ustida ketyapti, O'zbekistonda 6 millionlik xirmon ustida ketyapti, biz mana shunga shubhalanamiz deganda Sharof Rashidovich, shubhalaringiz bekor, biz uni mehnat bilan ko'rsatamiz bugun degan gaplarni aytgandan keyin suhbat tugadi. Lekin Sharof Rashidovichni tabiatida, holatida o'zgarish to'xtamadi. U kishi juda ham og'ir kayfiyat bilan o'sha kuni nimadan keyin Qoraqalpoqqa o'tishlari kerak edi. Doktorlari vagonda ketishga nima qildi? U kishini dedi, qistadi. Lekin Sharof Rashidovich shunda doktorga keskin raddiya bildirib aytgan ekanlarki, men Xorazmda mana bu Qoraqalpoq bilan chegaradosh bo'lgan rayonlarida, To'rtko'lda, 50 qalada odamlar bizni kutyapti. Biz ulardan ko'rishib ketishimiz kerak, paxtakorlar. Undan o'tgandan keyin falon, Beruniy, Pashon, boshqa rayonlarda kutishyapti. Biz ular bilan ko'rishishimiz kerak. Qolaversa, Nukusgacha bo'lgan yo'lda bizni qancha odamlar kutib turibdi. Biz ularni muntazir qilishga haqimiz yo'q deb doktorning gapiga ko'p quloq solmadilar. Mana shu afsuslanadi bo'ldi degan gapni Madiyor aka aytdilar. Mana Xudoga ming shukr, Madiyor aka hayot, Madiyor akaga ming rahmat, Madiyor aka Sharof Rashidovich xotirasini hozirgacha juda muqaddas saqlab kelayotgan ulug' zotlardan bittasidir.
Xo'p, siz gaplashgan o'sha Xorazmni sobiq birinchi kotibida endi O'zbekiston Ko'p partiyasini?
Albatta, albatta.
Ha, u kishini fikricha qanday? Sharof Rashidov o'sha yurak xurujidan vafot etganmi yoki o'sha zaharlangan degan versiyaga ishonadimi u kishi?
Gap bilmoqli bo'ldi. Endi Madiyor akaday bir ulug' inson albatta butun aytaylik Sharof Rashidovichga juda yaqin bo'lgan inson, agar Xudo ko'rsatmasin biron bir voqea bo'lgan bo'lsa, bunga u kishi mutlaqo ishtiroki bo'lishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Endi nimadir zimdan bo'lgan bo'lsa, Madiyor aka bundan bexabar albatta. Lekin bitta ilmoqli gap aytdilar. shu irmoqli gap bo'yicha u kishi albatta nimadir bo'lgan bo'lsa kerak degan bizni qayta qayta savolimizga, chunki Xorazm bilan tutash bo'lgan Xorazmdan o'tib ketgan rayon hozir tilimda uchrab turibdi. Shu rayonda Sharof Rashidovich nom tuzdan keyin paxtakorlarga uchrashuvdan keyin tuzatilgan dasturxondan bitta stakan qatiq olib ichdilar dedi. Bitta stakan. Va shu qatiqni birozdan keyin qusishga majbur bo'ldi dedilar. Endi mana shu ilgarli gap. Bu qatiq qanaqa qatiq? Bu qatiqni kim tutgan? Qanday bo'lgan? Endi yuragi xuruj tutib turgan, xorzin, yuragida bir masalalarga siqilish paydo bo'lgan odamga balki qatiq o'zi botmagandir. Mana shu versiya albatta oradan mana 30 yildan oshib ketdi. Albatta bu qatiqni tutgan odamlar, qatiq bilan bog'liq aytay odamlar ham bugun shohidlar juda ham siyraklashib qolgan bo'lishi mumkin. Rozenboyga o'xshagan jasoratli jurnalistlar buni bir tadqiq qilib ko'rishi ham mumkin. Chunki Rozenboy Hasanni bir juda ham ajoyib maqolasi bu ham mana arxivimda bor. Sharof Rashidovning so'nggi kuni degan gazetada ajoyib maqolasi bosilgan. Bu deyarli bir katta sahifa maqola. Ana shu maqolada ham Sharof Rashidov qayerda qanaqa to'xtab, kimlar bilan uchrashganlari haqida albatta u yerda, lekin mutlaqo Sharof Rashidovni haligi bevosita zaharlanishga oid hech qanaqangi ishora yo'q albatta. Lekin mana yillar o'tdi, voqealar ko'rsatyapti, ayrim hodisalar shunga qarab olib boryapti, zaharlanishga qarab. Endi Rozenboy boshqacha ko'z bilan tadqiqot o'tkazsa, hozir kuch-quvvatga to'lgan payti, Xorazmda buyuk bir jurnalist farzandi, ajoyib bir adolat yo'lida ajoyib bir ish qilgan bo'lardi. Men o'ylayman, Rozenboyni qo'ldan keladi. Endi mana sizni savolingizga men yana bir ikkita tasdiqlarimni aytishim mumkin. Bir ikkita tasdiqlarimni aytishim mumkin. Men mana Husan opaning ham fikrini aytdim. Husan opa kim uni boshini yeganini aytdi. Lekin albatta mayda detallashtirib bera olmadi, kishi aytmadi. Bu sir o'sha paytda aytmagan bo'lsalar, mana endi biz bu imkoniyatdan ayrildik. Mana 10 yillar bo'ldi. Husan opa ham olamdan o'tib ketdilar va bu sirni o'zlari bilan olib ketdilar. Endi hukumat komissiyasining fikrini aytdik. Albatta hukumat komissiyasi o'sha paytdagi hukumatda odami edi. U ham bir gap ayta olmasligi tabiiy edi. Lekin shunga qaramay men bitta haqiqatga guvoh bo'lganimni va shu suhbatni oxirida aytishim kerak. Sharof Rashidovda 1992 yil 75 yillik komissiyasi tuzildi. O'zi 91 yil tuzildi, 92 yil yubiley, 75 yillik yubiley o'tdi. Bu yubiley komissiyasini raisi o'sha paytdagi markaziy komitet prezident apparatini yaktillik bilan iltimosiga ko'ra yubiley komissiyasining raisi hurmatli prezident Islom Abdug'aniyevich Karimov bo'lganlar. Bu komissiyani 30 a'zosi bo'lgan asosan viloyat hokimlari, keyin Sharof Rashidovich yonida uzoq yil ishlagan arboblar. Endi men shu komissiyani mas'ul kotibi bo'lganman. Bu farmon bilan tasdiqlangan, bu farmon matbuotda e'lon qilingan. Men shunga asosan Sharof Rashidovichning hayotiga bog'liq, hatto o'limiga bog'liq hamma hujjatlarni hamma idoralardan talab qilganman va deyarli hamma hujjatlarni bugungacha men saqlab kelyapman. Bu hujjatlar o'ylayman qachondir Sharof Rashidovich hayot faoliyatini yaxlit ko'rsatuvchi bir manba bo'lib qoladi. Endi shu bilan birgalikda 92 yil Sharof Rashidovich yubileyiga juda ko'p tashqaridan arboblar keldi. Bu Qozog'iston delegatsiyasini boshlig'i bo'lib sobiq Qozog'iston rahbari Kulayev, Turkmanistondan sobiq Turkmaniston kompartiyasining birinchi sekretari G'afurov va Qirg'izistondan sobiq Qirg'iziston rahbari Subaliyev. Xullas aytishim mumkinki, Tojikistondan ham sobiq birinchi rahbarlari kelishdi. Endi men aytishim kerakki, bu rahbarlar ichida men o'rtoq Kulayevni Toshkent bo'yicha sayr ettirishga va shu bir hafta oldin keldilar, bir hafta Kulayevni kuzatishchi bo'lib yurish baxtiga muyassar bo'ldim. Shunda Dimash Ahmedov deb u kishini qozoqlar erkalab, hurmatlab, o'ziga yaqin olib aytar ekan, men ham tezda ilib olib Dimash og'a deb murojaat qildimki, mana sizga programma tuzilmagan. Hurmatli prezident Islom Abdug'aniyevich aytdilarki, siz nimani xohlasangiz, biz shuni ko'rsatishga, o'sha yerga olib borishga tayyormiz desam, u kishi birinchi aytgan gaplari aytdilarki, Xursand G'afurovlarni uyiga borib bitta fotiha o'qiylik dedilar. Ikkinchi aytgan iltimoslari shu bo'ldiki, bir Toshkent metrosida bir yo'lovchi bo'lib yuraylik deganlarida, biz Toshkent metrosini Xalqlar do'stligi saroyidan, qaysiki saroy rasmiyi qurgan eng so'nggi mahovatli konsertlar zalidagi zalini tomosha qilib, keyin o'sha yerdan Xalqlar do'stligi bekatidan metroga o'tirdik. Endi Dimash Ahmedovichni oddiy bir inson bo'lib yurganlarida ham juda ko'p o'zbeklar, juda ko'p yo'lovchilar u kishini tanib qolib, vagondan vagonga o'tib kela boshladi. Shunga qaramay Dimash Ahmedovich hamma bilan ko'rishgan, hamma bilan so'rashgan va nihoyat biz Sharof Rashidovich buyusti qo'yilgan Xalqlar do'stligi mustaqillik maydonidan metrodan tushib Mustaqillik maydonidan chiqdik. Mustaqillik maydoni bu tabiiyki hozir bir guruh odamlar paydo bo'lgan Toshkentni Rashidov davrini kamsituvchi bir guruh Mirziyoyev boshliq muttahamlar paydo bo'lgan. Men buni to'la aytaman. Mana yaqinda Minor masjidining oldida bir anhor o'tar ekan. Shu anhorga bir qayiq yasatib o'rtoq Mirziyoyev. Bir 30 minut bu qayiq shu anhorning atrofini aylanib, unda bir 10 ta odam unga boshchi qilib o'rta Muhammadjon Zufarov degan bir ulug' zot, bu kishi sochi oqargan, 80 ga kirgan, g'irt yolg'onni aytib, qayiqni boshqarib aytadilarki, mana Toshkentni qarang, mana o'zgarishlarni qarang, mana meni yonimdagi yigit deydilarki, yaqinda kvartira oldi. Haqiqatan juda katta hodisa. Toshkentda bugun kimdir kvartira olishi bu katta hodisa. Lekin Muhammadjon Zufarov bu 80-yinchi yillarda men Toshkent oqshom gazetasini redaktori bo'lganman, yaxshi taniyman. Muhammadjon Zufarov Sobir Rahimov rayonni ijrokom raisi edi. Ijrokom yiliga 10 ming talab kvartira berardi. Endi o'rta Zufarov buni qanchasidan qancha pora olganini o'zi biladi, lekin kvartiralar tekin beriladi o'rta Zufarov, bilib qo'ying. Hozir ham siz yaxshi bilasiz, Toshkentda 500 ming kvartira tekin tarqatilganini bilasiz. Toshkent zilzilasidan keyin uyalmaysizmi? Erta indin siz aytaylik bu dunyoni ham tashvishlardan qutulasiz. Qanday javob berasiz narigi dunyoda? Qanday javob berasiz? Men shunga hayronman. Shu javobni bir eslab qo'ying. Bugungi Toshkent o'tgan Toshkent bilan osmon bilan yercha farqi boradi desangiz, bu uyat bo'ladi. Toshkent 500 ming odamga Rashidov davrida kvartirani kaltini tekin topshirgan ekan. Sizda isfokomda raislari bugun o'sha tajribani aytish kerak o'rtoq Mirziyoyevga. A bu nimani hisobidan berilardi? A o'sha paxtani hisobidan. A Mirziyoyev paxtani sotib yotsa, shapkasini olib yotsa, a bu paxtadan kim daromad ko'radi? Bu paxtadan fermerlar tamom bo'ldi, paxtakorlar hammasi paxtadan qochib Toshkentda 1 million mardikor, qo'shni davlatlarda 1 necha million aytaylik yer supuruvchi, axlatxonalarni tozalovchi ana shu Mirziyoyev aybi bilan yuribdi. Buni o'rta Mirziyoyev eshitib qo'ysin. Endi men aytmoqchimanki,
Kunayev bilan metroda yurdik.
Dimash Ahmedovich bilan Sharof Rashidovich buyusti ostida Mustaqillik maydonidan chiqqanimizdan keyin Dimash Ahmedovich Mustaqillik maydoniga qarab uzoq termilib qoldilar. O'sha kuni kun juda ham ochiq, quyosh yarqirab turibdi. Taniganlar Dimash Ahmedovich yoniga kelib hayron bo'lib, Kunayevmi, Kunayev emasmi deb menga imo ishora qilib yotibdi. Lekin hamma narsani unutgan holda Dimash Ahmedovich birinchi bo'lib ministrlar soveti turgan binoga qaradilar. Bu 6 qavatli bino, bahaybat. O'sha paytda bu yerga tegmay ayri oyoqchalar ustiga qurilgan 6 qavatlik nihoyat ulkan bino. Bugun bu binoda taltayib eng tepasida yolg'onlarni to'qib, xalqni ezib, paxtakorni suvini ichib o'rta Mirziyoyev o'tiribdi. Lekin buni ham qachondir savol javobi bor. Onu kişi unutmasını gerek. Şimdi Roparada tarihi binobarıda bugün o senat kılıp kayta kurulgen. Yerde sabık ministr, Özbekistan ministrinin sovetinden Ali Sovet binası joylaşken Sharof Rashidov o'sha binoda Oliy Sovetga raislik qilgan ekan. Men buni ham bilganimcha aytib berdim. Yana Roparada bir tomonida 20 qavatli hukumat uyi turibdi binosi. Hukumatni O'zbekiston hukumatining binosi. U yerda 16 ta ministerlik joylashgan va bir qancha komitetlar joylashgan edi. Ana shu Mirziyoyevga o'xshagan ba'zi bir kaltabin odamlarni qandaydir xulosasi bilan bu binoni 10 qavati keyin olib tashlandi. 10 qavat bino olib tashlanib, 10 qavat pasaytirildi. Bu kimga nimaga kerak? Hozirgacha O'zbekistonda eng katta jumoqlardan bittasi bu. Shu bino hali 20 qavat turgan paytda Dimash Ahmedovich Mustaqillik maydoniga qarab turib, endi Dimash Ahmedovich dunyoni ko'rgan odam, Toshkentdan boshqa joylarni ham ko'rgan, Olmaotani ham yomon qurmagan. Moskvani ham aytaylik Peterburgni ham ko'rgan, dunyoni hamma joylariga qozoqni bir buyuk arbobi sifatida, politbyuroni a'zosi sifatida yurgan ko'rgan odam, lekin O'zbekistonda Qizil maydoni, bugungi Mustaqillik maydoniga qarab turib, "Ey jigarim" dedi. Abu Rashidov o'lmagan-ku. Abu Rashidovday bunday binolarni qurgan odam o'lmaydi-ku, dedi. Buni o'sha atrofida turgan bir necha o'nlab odam eshitdi. Ular keyin Dimash Ahmedovni tanib qolib, bir xillari kelib quchoqlab, bir xillari yelkasidan tavob qila boshladi. Mana xalqning hurmati. Bugunda Mirziyoyevga o'xshagan rahbarlar bir o'ylab ko'rsin, ko'chaga chiqa olmaydi. Odamlar tavob qilsa, yaqiniga bora olmaydi. Men o'ylayman, Mirziyoyevni abtini o'zbeklar ko'rgan yo'q. Hali O'zbekiston ko'rgan yo'q. Abtini shunday yashiradi, shunday yashiradi. Hatta televideniyani bir rahbari menga aytdi, agar meni abdi angorim televideniyada ko'rsa, kallangni olaman degan ekan.
Gunohlarni ham to'kib yubordingiz Mirziyoyev, bechorani.
Hayron qolasan, odam hayron qolasan. Kallang o'zi qancha turadi, buni hali vaqt ko'rsatadi. Endi biz bu kichkina haligi Dimash Ahmedovich bilan uchrashuvimiz deymizmi, haligi nima 100 ga qarab burildik. 100 ga kelganimizda shu yana bir gap aytdilarki, bu gap mana bugungi suhbatimizga bevosita taalluqli bo'lgani uchun men esladim. Buni men sizga aynan qilib yetkazmoqchiman. Buyusni kelib, birinchi uzun makintoshlarini etagi bilan, o'zi buyus toza edi, chunki o'sha kunlarda Sharof Rashidov yubileyi arafasida rahmat Islom Abdug'aniyevich Karimovga, hamma Rashidovga taalluqli joylarni nihoyat darajada muqaddas dargohga aylantirilgan, hammasi hamma joyda mehmonlarni kutishga tayyor edi. Lekin shunga qaramay Sharof Rashidovichni yuzini oldin kelib qo'li bilan peshonasidan yuzidan qo'li bilan haligi nima deydi payg'ambarlarni tavob qilganday do'stini tavob qila boshladi qo'lini surtib. Keyin ochiq gap Sharof Rashidovni tirik Rashidovni ko'rganday yelkasidan quchoqlab turdi. O'zi buyuz baland, Dimash Ahmedovich ham baland, xuddi meni ko'z oldimda hozir Rashidov tirilib ketadi-yu, bu ikki arbob bir birini quchoqlab turganday man shunaqangi ichimda bir o'zimni baxtiyor sezdim. Afsus qilaman, bir fotograf yo'qligiga o'sha paytda. Lekin keyinchalik biz Dimash Ahmedovichni u yerdagi mitinglarda suratga oldirdik, keyin aytaylik boshqa uchrashuvlarda suratlar bo'ldi, lekin o'sha buyuz tepasida u kishi yana bir ulug' hikmatni aytdilar. Shunda bilmadim o'sha to'planganlar eshitsin dedilarmi yo o'zlari bextiyor aytdimi, lekin dedi horg'in Rashidov o'z ajali bilan o'lgan emas, o'z ajali bilan o'lgan yo'q, deb takrorlayapti. Mana endi biz yana hayratda ochilga manshasi qotib qoldi. Endi u yerda xalq ko'pchilik oldida yubiley arafasida hali Moskvani tazyiqlari sezilib turgan paytda bu gapni chuvalashtirish imkoniyati yo'q edi. Keyin men bir hafta Dimash Ahmedovich bilan yurgan bo'lsam, bir hafta suhbatlardan miriqqan bo'lsam, keyin biz press konferensiya o'tkazdik, 500 o'zbek jurnalisti qatnashdi, hokazo hokazo, bu yerlarda ham shu savollar bo'ldi, lekin Dimash Ahmedovich aytdi, bu suhbatga hali qaytamiz, bu savolga hali qaytamiz, deb hatto meni ko'rsatib aytdilarki, mana mana shu yigitni bizga vakil qilib muxbir qilib berasizlar. Men Rashidov haqida bir kitobga yetkunlik materiallarim bor. Men shularni hammasini qog'ozga tushirishim kerak. Dedilar u kishini bizning kunder degan, ya'ni bizning kunlarimiz degan katta kitoblari chiqqan. Mana hozir men qo'limga olib turibman. Din Muhammad Kunayev, ruschasi Amayom vremeni. Mana menga yozib alay qilib taqdim etgan kitoblari aytdilar. Men Sharof Rashidov haqida biron so'z aytolmadim bu kitobda dedilar. Chunki bu kitob politbyuro qaynab turgan 90-yillarda boshida chiqqan. Shuning uchun buni senzura ham o'tkazmasdi. Mana endi biz Rashidov haqida bir kitob yozish qarzimiz bor.